Ministra prezidents Māris Kučinskis, tiekoties ar Igaunijas premjeru Jīri Ratas un Lietuvas premjeru ministru Sāju Skverneli, Tallinā Baltijas ministru padomes ietvaros ir parakstījuši, var teikt, ilgu gaidīto līgumu par turpmāko projektu Rail Baltica realizāciju. Protams, lai viņš stātos, līgums oficiāli stātos spēkā, tas vēl ir jāratificē visu trīs valstu nacionālajiem parlamentiem. Galvenais šī līguma mērķis ir attīstīt Baltika publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Tā ir apņemšanās šo projektu visām trīs Baltijas valstīm arī turpmākajos gados realizēt, lai tādējādi faktiski savienotu Baltijas valstis ar Rietumu Eiropu un nodrošināt to, ka tiek izmantot Eiropas sliežu platuma infrastruktūra